реално тоа не е надлежност на Министерството за локална самоуправа, тоа е по транспорт и врски, ЕСМ ги води тие работи. Знам дека имаат многу проекти кои што значат владата го објави, например, конечно тендерот и имаме визибилност дека имаме најави дека може да се успее, тоа е Чебрен. Доколку се направи Чебрен, ќе се зголеми водниот потенцијал и производството на електрична енергија од воден потенцијал, кој што сепак не е загадувачка индустрија. Исто така, ветерниците ќе бидат сите локации во Македонија кои што ги се предвидени за ветерници, ќе бидат ставени на лицитација за да може да се изградат таму такви ветерници. Фотоволтаиците во Кичево, но и на другите места фотоволтаични централи се предвидени, се со цел да се намали користењето на јаглен.